Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Svetski poznatom Chryslerovom obradom igre iz drugog čina opere Kratak život Manuela de Falje započeli smo današnje izdanje emisije Vreme muzike, koja je posvećena stvaralaštvu ovog velikog španskog kompozitora. Kompozitora koga je stilski gledano teško klasifikovati. Muzikolozi u njegovom stvaralaštvu prepoznaju elemente impresionista i neoklasicizma, ali on svakako svoje mesto u istoriji ima kao najznačajniji nacionalni španski kompozitor sa početka 20. veka. Poput ostalih nacionalnih škola koje su se formirale širom Evrope, i u Španiji su se kompozitori trudili da muzikom pokažu odakle potiču i da istaknu svo bogatstvo narodne muzičke umetnosti. Preko nje su španski kompozitori uneli u evropsku muziku svežinu novog kolorita, izvornog i zaista tako karakterističnog. Doduše, u to vreme španski folklor je u Evropi donekle bio poznat, i to zahvaljujući delima Rusa, kao što su Glinka ili Nikola Rimski-Korsakov, ili pak Francuza, Bizet i Lalo. Međutim, tek će dela savremenih španskih autora, kao što su Albeniz, Granados i iznad svih Manuel de Falla, dati pravu fizionomiju španskom muzičkom nacionalnom smeru. U tom smislu, pravi muzički dragulji Faljinog stvaralaštva jesu pesme pisane u stilu andaluzijske narodne muzike. Pod jednostavnim nazivom Sedam španskih narodnih pesama nastale su 1914. godine. Tekstovi pesama su anonimni, ali melodije vode slušalaca do pravih narodnih pesama iz raznih krajeva Španije. Falja melodije tretira u ovom delu u rasponu od potpuno slobodne obrade preko malih izmena do gotovo nedirnutih originala. A mi ćemo ovih sedam pesama slušati u izvođenju Victoria de los Angeles i Alicia de la Roche.
Una mancia le cayó, una mancia le cayó.
U interpretaciji Victorije de Los Angeles i Alicije de la Roche slušali ste 7 španskih narodnih pesama, svakako jedno od najomiljenijih dela iz opusa Manuela de Falle, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Nekoliko podataka iz biografije ovog kompozitora osvetljava i objašnjava njegov pristup muzici i komponovanju. Rodio se 1876. godine i već je kao dečak nastupao svirajući klavir. Prve časove klavira držala mu je majka, a kasnije se preselio u Madrid, u kome je nastavio studije klavira, ali i kompozicije kod Felipea Pedrelja. Ovaj španski muzičar upoznao je kao ranije i Albeniza i de Falju sa lepotama narodne muzike njihove zemlje i na taj način neposredno uticao na stvaranje de Faljinog kompozitorskog stila. Pedrelj je mladog umetnika zainteresovao za špansku renesansnu crkvenu muziku, za narodno muzičko blago, ali i za zarzuelu, specifičnu vrstu narodne španske opere. Posljednja dva elementa posebno se ogledaju u operi Kratak život, operi koju nazivaju i španskom Kavalerijom Rusticanom, a za koju je de Falla 1905. osvojio i nagradu, iako opera nije bila izvedena sve do 1913. godine. Od velikog značaja za umetničku poetiku ovog kompozitora bio je potom i boravak u Parizu od 1907. do 1914. godine. U ovoj evropskoj prestonici de Falljini su se umetnički vidici znatno proširili, a u Parizu je objavio i svoje prve klavirske kompozicije i pesme. Družeći se tih dana sa kompozitorima, među kojima su bili i Debussy, Dicard, Ravel, Satie i Fauré, upoznao se sa dostignućima savremene francuske muzike koja je u to vreme bila uglavnom obojena impresionističkim bojama. Dodir sa impresionizmom biće veoma značajan za de Fallu, zapravo specifičnost njegovog muzičkog jezika, zbog koga u osnovom ima status najznačajnijeg španskog kompozitora, je u mnogo čemu upravo rezultat stapanja španskih nacionalnih i impresionističkih elemenata. O tome na neki način govori i mnogo puta citirana anegdota vezana za jedno od njegovih najpoznatijih dela, Noći u vrtovima Španije, koje je nastalo upravo u tom periodu, 1909. do 1915. preciznije. Naime, slušajući zaista prelepe melodije u ovim svevrsnim nokturnima, Paul Dicard je ushićen upitao de Fallu da li su noći u Španiji zaista tako divne. Kompozitor se samo zamislio, a zatim slegnuši ramenima rekao, možda sam malo i preterao, ali to je onda svakako uticaj Francuske. U podnaslovu ove kompozicije stoji simfonijske impresije za klavir i orkestar, dok u napisima onih koji su proučavali Faljino stvaralaštvo nailazimo na tako deskriptivne opise koji poput ovog sugerišu da su svetlucave andaluzijske noći gotovo opipljive u sva tri stava kompozicije. Sama trostavačnost dela ukazuje na koncertantnu formu, s tim što je programski karakter stavova naglašen njihovim naslovima: u Generalifi, Udaljena igra i U vrtovi planinskog venca Kordoba. U ovom posljednjem Manuel de Falla poseže i za citatom jedne spore andaluzijske melodije kojom je želeo da potvrdi nacionalni karakter muzike Noći u vrtovima Španije. A mi ćemo ovo delo slušati u izvođenju Filipa Antermona, a Filadelfijskim simfonijskim orkestrom diriguje Eugene Ormandy.
Thank you.
Simfonijske impresije za klavir i orkestar Noći u vrtovima Španije Manuela de Falje izveli su Filip Antremon i Filadelfijski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Eugene Ormanti. Početak rata 1914. godine primorao je de Falju da se sada već kao poznati kompozitor i pijanista iz Francuske vrati u Španiju. 20. godina prošlog veka pod uticajem neoklasicizma Igora Stravinskog nastaje i njegov stilski zaokret. Inače, ne tako dugačkom spisku njegovih dela se tada pridružuju i marionetska igra pod nazivom Don Pedrove marionete, zasnovana na epizodi iz Don Kihota, kao i koncert za čembalo u kome se osjećaju pre elementi kastiljanskog nego andaluzijskog folklora. Nakon 1926. godine de Falja se u velikoj meri nije više pojavljivao u javnom životu, živeo je dosta povučeno, ne mareći mnogo za slavu koja je rasla na svim kontinentima. U suštini je bio apolitičan, ali je procvat fašizma u Španiji uticao na njegovu odluku da ostane u Latinskoj Americi nakon dirigentskog angažmana koji ga je tamo odveo 1939. godine, tako da je svojih posljednjih 7 godina života Manuel de Falja proveo u Argentini. Popis de Faljinih kompozicija nije veliki, osim opere Kratak život, koja je bila njegov prvi veliki uspeh, baleta Ljubav čarobnica i Trorog i šešir, Noći u vrtovima Španije i koncert za čembalo, flautu, obou, klarinet, violinu i violončelo, jedno od njegovih posljednjih dela. Tu je nekoliko klavirskih kompozicija i kompozicija za glas i klavir, kao i opsežno delo za soliste, hor i orkestar Atlantida, koje je mnogo godina nakon de Faljine smrti završio Halfter. U posljednjim minutima današnje emisije zadržamo ćemo se na scenskim delima, odnosno baletima, u kojima se možda očiglednije nego u ostalim kompozicijama otkriva de Faljin dar pričanja jezikom koji je u muzičkom smislu blizak španskom narodu. Muzičke slike jarkih boja, emocionalne i temperamentne, u čijim su osnovama španske melodije, ritmovi i harmonije, ali ne i citati, karakteristične su za ova ostvarenja. Manuel de Falja je dakle definitivno uspeo da dočara duh andaluzijskog folklora ne citirajući ga. U baletu Trorog i šešir, delu blještavih boja, de Falja je na humorističan način ispričao priču o starom koređidoru koji je zaljubljen u mladu mlinaricu. I iz ovoga baleta ćemo sada slušati dve igre u interpretaciji Filadelfijskog orkestra kojim diriguje Ricardo Muti. Poštovani slušalci, bile su ovo igre iz baleta Trorog i Šešir Manuela de Falje, izveo ih je Filadelfijski orkestar pod dirigentskom upravom Ricarda Mutija. Današnja emisija posvećena stvaralaštvu Manuela de Falje time je završena. Pozdravljaju vas Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.